Аднойчы, калі я вучыўся ў 8 класе, сябрук прапанаваў завітаць да свайго стрыечнага брата. Брат вучыўся ў Маскве і прывёз адтуль кружэлку з запісам ансамбля «Бітлз». Пра бітлоў тым часам я ўжо чуў шмат розных плётак, чытаў пра іх у «Камсамольскай праўдзе» і нават бачыў на кінаэкране. На нашай дваровай агітпляцоўцы круцілі фільм з цыклю «Украінах капіталу», і там акамільгануў сюжэт. Нечыя голыя ногі калацілі па клавіатуры піаніна, і суворы голас за кадрам тлумачыў, што это вычвараюцца куміры заходняй эстрады, сумна вядомыя бітлы. Мы прыйшлі да брата сярод белага дня, але той, адчыніўшы дзверы, паўстаў дарэчы заспаным і незадаволеным. І зноў прастагнаў студэнт, і стогон выдаваў на тое, што я быў далёка не першы, хто прыцёгся паслухаць кружэлку. Сябрук матлянуў галавой, маўляў, не звяртай увагі, і мы на цырвах прайшлі ў пакой. На прайгравальніку аграмаднай радыёлы ўжо стаяла кружэлка 45-ка. Усе іх лаюць, а між іншым прыемная музыка, заўважыў сябрук, шапятнуў французскае імя Мішэл, і ў нетрах радыёльных брынкнула гітарная струна. Я слухаў шчымлівую мелодыю з глыбокім перакананнем, што сябар нешта пераблытаў, паставіў не тую кружэлку. Зверападобныя істоты, якіх паказывалі ў кіне, не маглі співаць такіх песень. «Мішэл, Мабэл» гучала з дынаміку, і нейкая цёплая хваля падымалася ў грудзёх, і мне карцела некуды бегчы, і здавалася, што гэтая песня заўсёды жыла ва мне, ды толькі цяпер набыла голас. Бітлы. Гэтае слова стала для нас, падлеткаў, своеасаблівым сімболем, таварным знакам светлага і недасяжнага свету, поклічам да супраціву, цёмнай і тупой савецчыні, якой аж па край поўнілася жыццё. Начамі, з насцярогаю азіраючыся на сонных бацькоў, мы круцілі ручкі настройкі гламаздаватых радыёлаў у спадзеўцы пачуць «Бітлз». Тымі ж начамі, зачыніўшыся ў ванны, рабілі цьмяныя, 100 разоў перазнятыя здымкі сваіх куміраў, а па пятніцах гамузам сядалі да тэлевізараў, каб чарговым разам пачуць «Can't buy me love», яе круцілі ў якасці музычнай застаўкі да перадачы «В аб'ектыве Амерыка». Давно прамінула юнацтва, а песні ліверпульскай чацвёркі гучаць і дагэтуль. Прайдзіся па любым горадзе і абавязкова іх пачуеш. Яны вырываюцца з адчыненых фортак, з буціку па продажу кампакт-дыскаў, іх са свярблівай нецярплівасцю мадэлююць мабільныя тэлефоны. І па-ранейшаму далёкім рэхам светлага і насяжнага свету, поклічам да супраціву ўсяму тупому і цёмнаму гучыць музыка бітлоў. For money, for money, get money, love. Everybody tells me so.